Jebkuram pieaugušajam ir grūti atcerēties, kāda mēs bijām kā bērni un kā mēs skatījāmies tad uz pasauli. Bet ja mēs mirkli spētu iedomāties.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairids Notiņa. Kaut arī eksāmenu laiks sen kā aiz muguras un domas šobrīd vairāk par šo mācību gadu un gaidāmajiem pārbaudas darbiem to noslēdzot, tomēr tieši šobrīd laiks atskatīties atpakaļ, lai apkopot secinājumus, kā skolēniem veicās pagājušajā mācību gadā, cik veiksmīgi nokārtot centralizētie eksāmeni, kāpēc vissliktākie rezultāti matemātikā, kā jau tas ierasts, un kādas tālākās iespējas tiem skolēniem, kuri kādu no eksāmeniem nav nokārtojuši. Atgādinu mūsu klausītājiem, kā vienmēr gaidīt iesaistīties šajā sarunā ar saviem jautājumiem un secinājumiem, un tos varat adresēt mūsu studijas viesiem. Valsts izglītības satura centra vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājām Kasparam Špūlem. Labdien!
Labdien!
Labdien arī Rīgas valsts trešās gimnāzijas matemātikas skolotājam Aleksandram Vorobjovam.
Labdien!
Latvijas universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centra vadošajam pētniekam Girtam Burgmanim.
Labdien!
Un arī dzen izglītības un zinātnes ministrijas politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākajam ekspertam Rīgas 72. Vidusskolas direktoram Pāvelam Pestovam.
Labdien!
Nu, vispirms daži atgādinājumi, tātad jau otro gadu centralizētos eksāmenus kārtoja gan pamatskolas, gan vidusskolas beidzēji. Un beidzot pamatskola bija jākārto eksāmeni angļu valodā, latviešu valodā, matemātikā, nopelnot vai bija jānopelno nu, vismaz 10%. Līdzīgi arī vidusskolās, tātad arī obligātie eksāmeni latviešu valoda, matemātika, svešu valoda, bet 15% ir tas minimālais liekšanas, kad eksāmenis tiek ieskaitīts. Un tur vēl arī atšķirības, tātad beidzot vidusskola eksāmeni tiek dalīti optimālajā, augstākajā un vispārīgajā līmenī. Un jānokārto, tātad, lai beigtu vidusskolu, jānokārto eksāmeni optimālajām līmenī minētie un vismaz divi augstākajā līmenī. Es varbūt kaut kur saputrojos, droši vien jāprasa Kasparam, tātad, cik eksāmenus tad īsti vidusskolēns kārto centralizētos, beidzot vidusskolu?
Tātad šobrīd gan pamatizglītības standarts, gan vidējās izglītības standarts nosaka, kāda eksāmena skolēnam ir jākārto. Lai iegūtu apliecību par divas klases izglītību.
Nu, ko, to jau es minēju.
Tātad šie trīs eksāmeni, latviešu valoda un matemātika un viens svešvalodas eksāmens. Bez angļu valodas tad iespējas kārtot arī franču vai vācu valodu. Savukārt, lai iegūtu vidējās izglītības attestātu, skolēnam obligāti jākārto latviešu valodas eksāmens, matemātikas eksāmens un svešvalodas eksāmens, angļu, vācu vai franču pēc izvēles un arī pēc izvēles kādā līmenī. Jo šie trīs ir tas nosacīti obligāti eksāmeni, bet skolēnam ir jākārto arī divi augstākā līmeņa eksāmeni. Un ja skolēns izvēlas latviešu valodu, piemēram, un angļu valodu kārtot augstākā līmenī, viņam pietiek ar trim eksāmeniem. Savukārt, ja viņš izvēlas, piemēram, STEM jomas priekšmetā, tālāk turpināt arī studēt, un augstskola kā iestāja pārbaudījumiem, kā tāda iestāja normu, prasa arī, tieksim, bioloģijas vai ķīmijas eksāmenu, tad skolēnam ir jau 5 eksāmeni, latviešu valoda, matemātika, svešu valoda, plus vēl ķīmija un bioloģija.
Tā kā pietiekam sarežģīt vismaz tie, kuri nav iesaistīti šajā procesā, tur tiešām ir jāiedziļinās, lai saprastu.
Es ceru, ka tagad, ja mēs jau būs jau trešais gads, ka skolēni sapratuši, jā, jo būtībā uzsākot jau mācības, arī skolēni tiek informēti, kas viņi sagaida mācību beigās. Un vēl pieredzi, kur gribētu pateikt, ja, ka to eksāmenu kārtošā vairs nav 12. klasē, jo pamatā, teiksim, optimāli līmeņa eksāmenus pārsvarā divas trešdaļas skolā nokārto jau 11. klasē. Vēl jāpiemin šajā faktorē tas, ka arī eksāmenis kā ne tikai vispār izglītībā, bet arī ir vispār jau profesionāla izglītībā. Un tur viņiem ir obligāti jākārto trīs eksāmeni, latviešu valoda, matemātika, svešu valoda, vismaz optimālajā līmenī, vai matemātikā, ja skola apgūst tikai matemātiku vispārīgajā līmenī, tad arī viņiem pietiek jau eksāmenu kārto vispārīgajā līmenī. Taču mums statistika rāda, ka skolas pamatā profesionālās iestādes izvēlējušies ir optimāla līmenī.
Jo, ja nokārto vispārīgā līmenī, tad nav iespēja, piemēram, iestāties augstskolā. Tad kā veicies? Nu, tad atskatāmies uz aizvadīto mācību gadu, visbiežāk izskanēja, tātad viszinošākie skolēni ir angļu valodā, ja paskatāmies pamatizglītības posmu vidēji 63,9%, vidusskolā optimālajā līmenī vidēji 62%. Vai tas ir tāds apstiprinājums jūsuprāt, ka tā jau tiešām mūsu skolēniem ir otra saziņas valoda līdzās dzimtajai valodai?
Nu, būtībā noziedz būtu jāstās ar uz eksāmenu saturu, kas katru eksāmenu tiek pārbaudīts un mācību procesu laiku. Ja? Un, ja mēs runājam par 9. klasi, tad 9. klasē ir tātad latviešu valoda, matemātika un svešloda, angļu valodā, gan vidusskolā, gan pamatskolā, jā, ir šie eksāmeni rezultāti augstāki, taču arī eksāmenā ir nedaudz citādāk strukturēts nekā pats dzimtās vai mācību valodas eksāmenis, kas ir latviešu valoda. Un arī matemātika, bet nu matemātika jau laiku galu mums ir bijis tās klupšanas akmenis.
Mēs šobrīd par latviešu valodu.
Jā, bet runājot par latviešu valodu, ja, tad latviešu valodas eksāmens ir jāņem.
Nē, par angļu valodu, piedodiet.
Angļu valodas eksāmenā savukārt ir tātad tas ir valodu prasmes eksāmens, kur skolēni apgūst līdz B1 līmenim maksimālais vērtējums ir, ja, un ļoti daudz jaunieši, īpaši jau tām mācību skolās, ja, kuriem jau ikdienas saziņas valoda ir šī angļu valoda, jāņem vērā arī kā eksāmenā ir diezgan apjomīgs eksāmens, kurā ir ietverts ir četras valodas prasmes, lasīšana, klausīšanās, runāšana, rakstīšana, jā. Un attiecīgi ir tas šīs trīs daļas, kas ir lasīšana, klausīšanās, bieži vien dod augstu vērtējumu, jo tur arī šis ir tests, kurā skolēniem būtībā jāsaklausa, jāizlasa informācija, jābūt uz jautājumiem un ir atbilžu izvēles piedāvāta. Savukārt runāšanā tā ir saziņa, kas notiek ar klases biedru visbiežāk vai ar skolotāju. Un tur ir tās situācijas, kas ir viņam jau ikdienā ir bijušas, ir jau mācību procesā.
Pāvēl, piekrītat? Angļu valodā mūsdienu skolēniem tā jau tiešām ir tāda, nu, gandrīz vai dzimtā valoda.
Es domāju, ka no vienas puses noteikti jā, nu, dzimta, ne dzimta, bet tas, ka, nu, skolēni dzīvo informatīvajā telpā, kur angļu valoda ir ļoti, ļoti dominē, tas ir fakts, jā, un es domāju, tur mēs varam, kas saka, to ieraudzīt diezgan ātri. Salīdzinājumā ar latviešu valodu, es gribētu piebilst vēl vienu ļoti nozīmīgu lietu, tāpēc, ka otru vai kuru gadu jau, tātad pēc kārtas arī mazākuma tautību skolas kārto to pašu eksāmenu, ko arī bērni, kuriem ir dzimta latviešu valoda. Un skaidrs, ka šobrīd pārēj uz vienotu skolu, rīt otrais gads, un mēs zinām, ka tā šī reforma ir, es domāju, vispār viena no nozīmīgākajām reformām, bet ir noteikti savi izaicinājumi, un mēs noteikti, nu, diezgan objektīvi varētu pateikt, ka, protams, skolēni mācās daļai šobrīd bilinguāli, daļai jau pārējot uz latviešu valodu pilnīgi, bet kārtojot to tādu pašu eksāmenu kas, ar tiem skolēniem, kuriem latviešu valoda ir dzimta, mēs sagaidām, protams, ka būs atšķirība, un tāda atšķirība arī ir. Ja es domāju, to mēs redzam arī datos, varbūt Kaspars varētu arī tīzāk teikt, bet vismaz, man liekas, kādi 10%.
Jā, tieši to es arī gribēju jautāt, jo vidēji, nu, ja mēs skatāmies uz vidusskolu optimālais līmenis latviešu valodā vidēji, tātad 55%, vai ir izdalīts arī tieši to skolēnu sasniegumi latviešu valodā, kur mācās mazākuma tautības skolās, nu vismaz kādreiz tās tā sauc?
Rīzi, var mēģināt izdalīt, skatoties pēc programmām, kādā skolā skolēns ir mācījies, bet mēs to mērķiecīgi vairs to nedarām, jo būtībā ir ļoti daudz mazākuma tautības, mazākuma valodu lietotāja, kur jau mācās latviešu skolās. Mums šāda skola vien mazāk paliek, ka mazākuma tīra, tāda mazākuma tautība, kurā mācās tikai šie skolēni, jo vidusskolās, ģimnāzijās ir ļoti daudz tieši ieplūšīt mazākuma tautības lietotāji, valodu lietotāji. Tas ir viens. Otrs attiecīgi nebūtu korekta viņas tagad sadalīt, ja, pa valodu plūsmām, jo tomēr standarts, ja, visiem ir viens, prasības ir vienotas, ja, un arī tālāk viņi tālāk dzīvē startē ar vienu dokumentu, kas ir, tai skaita arī valodas prasmes atestācija.
Nu, bet tomēr šie skolēni pirms tam ir mācījušies bilinguāli, un tikai pēdējos gadus, tikai šobrīd notiek tā pārēj uz vienoto skolu, nu, piemēram, tad Rīgas 72. vidusskola, varbūt Pāvēl pa jūsu skolu kādi, tieši jūsu skolā tie rezultāti.
Tieši tāds arī rezultāts ir, pa 10% mazāk nekā vidēji. Bet tad mēs esam izdalījuši iepriekšējā gadā un salīdzinājuši, piemēram, ar skolam, kas pāriet uz vienotu skolu, un mēs redzam, ka mēs esam kaut kur augstāk, kaut kur pa vidu, ja. Līdz ar to nu, jautājums, ar ko mēs salīdzinām, ja un kas ietilpst kopā. 9. klasē, es domāju, tur ļoti, ļoti labi var ieraudzīt, jo tas process, kas notiek pārējot uz vienu skolu, viņš jau nenotiek ļoti ātri. Ja, un ir skaidrs, piemēram, ņemot vērā, piemēram, mūsu skolu, ja ir atnākušas ģimenes ar cimto latviešu valodu, bet tie ir atsevišķi gadījumi. Vidusskolas situācija tiešām ir bišķiņ atšķirīga, mums, piemēram, ir arī, nu, teiksim tā, gandrīz puse no klases, ja, kas atnāk arī ar dzimto latviešu valodu.
Par matemātiku vienmēr sāpju bērns un atkal skatāmies uz rezultātiem. Tātad pamatskolēni 43,2%, ja skatāmies uz vidusskolēniem, optimālais līmenis vidēji 34%. Augstākajā līmenī, ja skolēni lika šo matemātikas eksāmenu 59%. Aleksandru, uz jums skatos kā matemātikas skolot. Kā jūs vērtētu šos rezultātus?
Tas ir lielisks jautājums. Vispār pirms vērtēt rezultātus gribēju pateikt vienu lietu, ka manuprāt ir ļoti labi, ka mēs vispār sākam diskutēt par šiem datiem ilgtermiņā, nevis tikai tajā nedēļā, kad tiek publicēti eksāmenu rezultāti, jo parasti tradīcija bija tāda, ka mēs paskatāmies uz vidējo rezultātu, salīdzinām to ar iepriekšējo gadu un nopūšamies, nu, piemēram, par matemātiku konkrēti. Kaut gan vēsturiski tā alaša ir bijusi ap šiem 34%, nu vismaz vidusskolā. Bet savukārt par tiem datiem, nu tie ir zemi. Vienkārši ir jāsaka tas, ka tie ir zemi. Tur ir jāsaka arī viena, manuprāt, niansa piemēram, ka, ja kaut kā mēs salīdzinām ar citām Eiropas valstīm mūsu situāciju, tad Latvijā, lai nokārtotu vidējās izglītības šo eksāmenu, ir vajadzīgi, nu, pat labi 15%, nākamgad 20%, lielākajā daļā Eiropas valsts tas ir 50%. Ja mēs paskatāmies, kā būtu veicies mūsu skolēniem, ja būtu šis 50% slieksnis, tad nu, šobrīd, piemēram, tālmācībās tikai 5% skolēni nokārtotu to. Nu, vai, piemēram, vidusskolās 32%, katrs trešais. Proti, nu, tas, ko es mēģinu pateikt, ir, ka dati nav iepriecinoši, bet tikreiz, kad, nu, kad tu pasaki, ka tie rezultāti ir slikti, tu no skolotāju sabiedrības tu sadzirdi tādu atsauksmi, ka, nu jā, mēs esam tādi ļaunie un neprofesionālie, nu, tad mūs ir tā kā nekam nederīgi, ja? Mēs kā skolotāji kopa neesam gatavi nu, kritiski izvērtēt, manuprāt, notiekošo un to, kas ir jādara labāk.
Jā, jo svarīgs ir atbildēt uz jautājumu, kāpēc mēs arī šajā sarunā mēģināsim atbildēt uz šo jautājumu, bet, nu, ģirt, skatoties no malas, ja vērtē šos eksāmenu rezultātus, kā jūs tos vērtētu kopumā?
Nu, es droši vien piekrīstu jau gan Pāvam, gan Aleksandram par iepriekšējo to, ko viņi teica. Ir jāpaskatās, ir vispār labi, ka vispār saruna ir sākta, jo īstenībā padzināts datu izvērtējums ir ļoti būtisks, lai mēs vispār virzītos kaut kur uz priekšu. Tas ir tāda pirmā nozīmīgā tēza, un es tiešām priecājos, ka pēdējo divu gadu laikā, īstenībā arī pagājušajā gadā, šis stāsts ir sācies. Tā ir tāda viena būtiska lieta. Ja konkrēti par eksāmena rezultātiem. Es vairāk teiktu tā, no sākuma droši vien, varbūt nevis tā kā pētnieks pateikšu, bet vairāk tā kā nu, tādu emocionālu viedokli, tas, kas mani sašakē. Pastoties uz matemātikas optimālā eksāmena rezultātiem, piemēram, tad, kad ir otrās daļas, nu, šis otrā daļa, kurā principā skolēniem tad ir jādemonstrē jau ļoti konkrēts prasmes un tā saucamā kompleksā problēma risināšana, patiesībā apmēram 30 līdz pat 35% skolēni vispār nesāk to darīt. Tad, principā, viņi tad izpilda testu un patiesībā tā sajūta ir tāda, ka viņi ir izgājuši ārā. Tad to mēs varam uzreiz pēc tiem rezultātiem ieraudzīt. Un tas ir jautājums, īstenībā, ir divi jautājumi šeit rodās. Viens ir jautājums, tad attiecīgi par mācību procesu klasē, droši vien, jo skolotājs ir viens no atslēgas elementiem. Bet otrs ir stāsts par skolēnu motivāciju kaut ko vispār darīt. Jo mēs parastā, kā sakām, vienmēr, ka skolotājs vienmēr un visur ir vainīgs, vai eksāmeni slikti, vai vērtētāji ir slikti. Ja? Bet es gribētu tad pastīties tomēr uz tādām divām lietām. Gan uz to procesu, kas notiek klasē, gan arī uz to skolēnu motivāciju, kas tajā klasē mācās. Jo bieži vien es noteikti varu pateikt arī pēc savas pieredzes, gan kā skolotājs, gan kā arī pasniedzēju savu skolā, es nevaru teikt, ka tā motivācija vienmēr ir bijusi augstākā. Un matemātika ir īstenībā, un tad ir jautājums otrs, ja, vai tā motivācija ir pazudusi kaut kur laika gaitā mācoties, nu, tas jau iepriekšējās klasēs, pirms viņš tiek tajā vidusskolā, vai arī, teiksim, patiesībā, nu, tas skolēns kaut ko jau dara citu, vai viņam vispār neinteresē tā izglītība pēc būtības. Nu, es teiktu, ka šeit ir vajadzīgi skatīties uz šīm lietām.
Bet tad jūs kā pētnieks teikt, ka tomēr pirmkārt jāskatās uz skolēnu, uz skolu, viņa motivācija, nevis, piemēram, uz skolu, kurā viņš mācās. Jo mēs dažādos šķērsgriezumos varam uz to skatīties. Vai arī uz skolotāju profesionalitāti. Kas ir tas primārais, ja meklē atbildes?
Ja mēs skatāmies no tādas pētnieks, nu, ja mēs tad noliekam emocijas malā, jā, tad attiecīgi es noteikti pirmais, ko es teiktu, tad, protams, atslēgas elementi ir skolotājs. Skolotāja profesionalitāte, skolotāja nu, tad, kā lai spēja ieinteresēt skolēnu par šo konkrēto mācību priekšmetu. Bet otra lieta, ko es uzreiz šeit blakus, uzreiz varu pateikt, jautājums šobrīd Latvijā esošās situācijas, kad mums ir ilgstoši skolotāji, nu, kā lai saka, ilgstoši skolotāju trūkums, mums trūks skolotāju, un es teiktu, ka matemātikā noteikti arī tas ir viens no priekšniem, kur trūkst labu skolotāju, tad ir jautājums, kā skolēni, jebkur, kur viņš dzīvo, kā viņš tiek pie šī labā skolotāja. Un tas ir lielais jautājums arī patiesībā skatoties, salīdzinot rezultātus par lauku teritorijām, skatoties, teiksim, nu, par pilsētām, par Rīgu, ja, skatoties jautājums, kā skolēns tiek pie tā labā skolotāja, kurš patiešām ir profesionāls, kurš patiešām var iemācīt. Un te es teiktu īstenībā, ka tas virziens, par kuru mēs ļoti daudz, nu, es tā lietošu vārdu, cepamies, ka mēs gribam tur reorganizēt tur izglītības, to skolas, to tīklu un visu pārējo. Un patiesībā tas ir centiens, ja teiksim, sistēma nemainās iekšē, tad tas ir centiens, kādā veidā mēs varam mēģināt nu, padarīt skolēnam pieejam šo labo skolotāju. Tas ir tāds nu, skarbs ceļš, bet īstenībā tas ir viens no retiem veidiem, kā mēs īstenībā to varam panākt.
Jā, ja skatāmies uz šiem rezultātiem, tad tomēr mēs redzam, ka izglītības kvalitāte ir ļoti nu, neviendabīga. Ir skolas, kur patiešām ir izcili rezultāti un kur acīm redzot strādā tie izcilie skolotāji, par kuriem jūs te sakāt. Un ir skolas, kur vienkārši rezultāti ir vienkārši nepiedodami zeme un skolas būtu... Es atļaujos teikt, vienkārši jāslēdz vērtējot šos centralizēto eksāmenu rezultātus. Kaspar, jūs man nepiekrītat. Nu, pavērtējam tomēr skolu tādā griezumā.
Jā, mēs esam šogad arī pirmo reizi publicējuši statistikas datus par skolu tipiem, kur ir sadalīts četros blokos. Tipos ir vidusskolas parastās. Jā, bez kādiem novirzieniem tad ir valsts ģimnāzijas, kur jau ir mācās skolēni ar krietni lielu atlasi. Vismaz Rīgas skolās, arī jau lauku reģionos notiek šī atlase. Un jau viņas jau savā starpē diezgan grūti salīdzināt, jo katrā skolē ir savi skolēni, sava motivācija. Ja? Un tad mums ir profizglītības iestādes skolas un tālāk izglītības skolas. Un attiecīgi, tam mēs redzam, ja, ka šajās profizglītības iestādēs ir zemi rezultāti un ir zemi rezultāti ir tālmācības skolās. Ko mēs no tā varam atkal secināt? Tad, kas mācās šajās skolās? Es nevaru gaidīt, ja kā profesionālības iestādē mēs dabūsim tās pats rezultātus, kā valsts ģimnāzijā. Jo biežākais skolēns, kas tur nokļūst, ir skolēns, kurš ir veiksmīgi pabeidzis pamatskolu un tālāk mācās. Viņš ir pabeidzis pamatskolu Covid laikā, ja runājam par šī gada beidzējiem, bez eksāmeniem. Tad viņš ir, mēs pat nezinām, kā viņš ir pabeidzis skolu. Viņš ir iestājies, ir kādā skolā tālāk mācās. Ja? Un skolotājs, profesionālības iestādes skolotājs saņem jau skolēnu, ar ļoti vājām matemātikas zināšanām konkrēti. Un viņam ir jāprot šim skolēnam, ja, nu, jārada interesi par šo priekšmetu, vispirms, lai viņš sāk mācītos. Ja. Valsts ģimnāzija ir atkal bišķiņ citādāk. Tur jau, varbūt, teiksim, nu, nāk skolēni ar lielāku motivāciju, ja, lielāku atdevi. Te pašu laiku arī ir jāatskatās līdzi arī tas skolēnu sociālais stāvoklis, kāds ir. Un tālmācības skolas Covid laikā ļoti labi pierādījies, ka vieglāk mācīties tālmācības skolās, un ļoti daudz jaunieši pāriet mācīties tieši uz tālmācības skolām, lai būtu vieglāk to mācīties, bet tā mācībā nevar mācīties jebkurš. Tur ir, tad jābūt ir pašvadītāji mācīšanai, tad ir skolēnam jāsaprot, ko viņš dara. Ja? Un vēl viens, kas ir parādījies šobrīd diezgan aktuāli pieprasījums, jau trūkst, arī privāts skolotāji trūkst. Un tad ir jautājums, jā, vai tiešām skolēnu vecāki šo pakalpojumu nopērk kvalitīvi. Mm-hmm.
Nu, mēs varam tā skatīties, vienkārši, nu, tā tad ir tās labākās skolas, tās nosmeļ krējuma, aiziet labākie skolēni, un tad tie, piemēram, kuri knapi pabeidz pamatskolu, tie paliek tur, un tur neko nevar darīt. Pavel.
Es domāju, ļoti nozīmīgi ir tas, ka izglītības un zinātnes ministrie šobrīd ir no finiša taisnē, es domāju, par tieši noteikumiem, lai uzsāktu projektu saistībā ar izglītības kvalitātes monitoringu. Jā, jo tas mērķis ir tiešām tāds, ka tad, kad mēs skatāmies tikai uz vidējiem datiem, tas ir viens stāsts. Jā. Un īstenībā Aleksandrs tā ļoti precīzi teica, ka ja mēs arī atkāpsimies tālāk, 5 gadi, 7 gadi, jā, pirms Covida laika, mēs īstenībā redzam ļoti līdzvērtīgu ainu. Ja? Ne labāk, ne sliktāk, kaut kādas izmaiņas turpu šurpu 1-2%, ja? Bet tas, kas no sistēmas viedokļa ir nenormāli svarīgi, tas ir tas, ko jūs šo jautājumu pacēlat, ka starp skolam starpība ir nenormāli liela. Tā atšķirība ir graujoša īstenība, un tāpēc šī projekta ietvaros, izglītības kvalitātes monitoringa ietvaros, mērķis ir katru skolu uzkartēt pēc dažādiem kvalitātes rādītājiem un skatīties plašāk, ja ne tikai eksāmenu rezultātus, bet arī kāda interešu izglītība tiek piedāvāta, kādi sasniegumi augsti ir, cik daudz ir bērnu ar speciālo programmu, ja, cik daudz ir bērnu, kas ir piemēram, atnākuši emigranti, reemigranti, ja? Un tad mēs redzēsim daudz objektīvāku ainu, nevis vienkārši 30%, 50%, mm-hmm. bet mēs vēl arī redzēsim, kāpēc. Un otra lieta, kas ir ļoti nozīmīga, ir tas, ka neaizmirstam arī ļoti nozīmīgu spēlētāju pašvaldību. Ja, jo tā ir tomēr arī būtiskā atšķirība. Mēs redzam arī šobrīd, ka pašvaldības ļoti atšķirīgi funkcionē. Vienas pašvaldības tiešām skatās un dažreiz arī pieņem šo sāpīgu lēmumu par skolas slēgšanu, jo tas ir labākais, ko tajā var izdarīt situācijā. Ja? Vai nu tāpēc, ka tur skolotēji trūkst, vai nu tāpēc, ka vienkārši resursi pietrūkst. Ja? Un skatās arī par otru daļu, ja ne tikai tur slēgt skolu un mēs atrisinām problēmu, bet skatās arī uz otru daļu, ja šai skolai ir ļoti izaicinoši apstākļi. Daudz bērnu ar speciālu programmu, daudz iebraucēju, vēl kaut kāds piešķir, piemēram, arī papildus resursus, lai tikt galā ar šo problēmu. Skola pati jau nevar, kas saka, kaut kur sagaidīt resursus.
Bet tātad šī nu, skolu kartēšana, kā jūs sakāt, tā varētu palīdzēt gan pašvaldībām
gan
izvērtēt, gan arī vecākiem tomēr saprast, izvēloties skolus, kādu skolu, tad es to savu bērnu laidīšu vai arī nelaidīšu.
Mērķis ir, jā. Un arī vecākiem, piemēram, nu, daudz vienkāršākā veidā, lai tur varbūt bez dziļas tur statistikas un tā tālāk, bet arī paskatīties tomēr plašākā, ko šī skola piedāvā, kādus priekšmetus, kādu interešu izglītību, kāds tur ir apmeklējums, kā bērni tur jūtas. Ja, piemēram, labjūtība, arī šobrīd tas ir ļoti nozīmīgi, lai vecāks arī paskatās bišķiņ plašāk, ja? Ok, rezultāti ir tādi, kāda ir labjūtība, kāda ir interešu izglītība, un mēs gribam šāda veida skatīties uz skolam daudz plašāk, ja? Tā ir skaita arī vecāki.
Aleksandra, tas varētu palīdzēt no jūsu pieredzes, jūs tomēr esat strādājis privātskolā, kas salīdzinoši maza skola, tagad strādājat vienā no tām tās augtajām elitārajām skolām, kurām ir ļoti izcili rezultāti, kaut vai tajā pašā matemātikā. Kā to plaisu mazināt? Kā jūs redzat, kā
nu,
skolotājs?
Es redzu tā, ka, nu, ka vienkārši skolotājiem ir jābūt pietiekami metodiski sagatavotiem. Es teiktu, ka kā mentors skatoties matemātikas stundas, es redzu, ka stundas ir ārkārtīgi dažādas. Ir ļoti kvalitatīvas, tādas, ka, nu, ka tur nav ko piebilst, ko var uzlabot, un ir dramatiski sliktas, kur tu pat nezini, ar ko sākt, ko vispār sākt šķetināt. Un tad, tās,
jūs tieši par matemātikas stundām runājat, jā.
Tur ir, tā ir tikai konsekvence, ja. Un te, manuprāt, ir jāpiebilst tas, ka, piemēram, nu, kaut vai tās pašās lauku skolās šogad matemātikas rezultāts ir bijis pusotrais zemāks nekā pilsētas skolās. Un tā atšķirība ir ārkārtīga, tā ir vesela aiza. Un tad skolēniem, kas ir pilsētā, viņam ir tādas, nu, kā lai saka, negodīgas priekšrocības iespējas, ja, uz šī, nu, jo tie skolēni, kas ir laukos, viņi jau nav to izvēlējušies speciāli tur mācīties. Bet es gribēju arī piebilst par to, ka, manuprāt, nav taisnība, ka pamatskolā skolā netiek kvalitīvi sagatavot, un ka viņi nāk ar tur ļoti vājām zināšanām uz vidusskolu. Vismaz to neapliecina dati, jo, ja mēs paskatāmies šī gada eksāmena rezultātus, mēs redzam, ka rezultāti virs 70% uzdevumu izpildē ir tieši par pamatskolas zināšanām, ka skolēni izpilda Pitagora teorēmu, viņi izpilda vienkārši nevienādības un tā tālāk. Bet viss, kas sākas, kas ir apgūtas vidusskolā, nu, kam vajadzētu būt apgūtam, tad tur tie procenti ir krietni zemāki. Un tad jautājums ir, nu jā, te izskanēja jautājums par to motivāciju, kurā brīdī tā pazūd, bet nu, Latvijā bija tas šāds pētījums pirms pāris gadiem Latvijas universitātē, tieši par to, par matemātiku, kurā brīdī tas skolēniem tā pazūd, un tas secinājums bija, ka aptuveni pēc 5. 6. klases mēs tādu vidējo Latvijas skolēnu matemātika ziņā pazaudējam tieši uz tā reikna, ka tās stundas vienkārši nav pietiekami aizraujošas, iesaistošas un nav būvētas uz to skolēnu interesi.
Nu jā, ģerti, jā, jūs gribētu piebilst.
Šeit es varētu piebilst pie tā par to motivāciju, un tad lielais jautājums. Vienkārši izstāstīšu piemēru dzīves, tad saldējumā satiks skolēnu, kurš mācījās, viens mums bijušais skolēns, kurš piemācījās Amerikā, un viņš vienu ļoti labu frāzi pateica, kas atšķirās, principā, tajā mācīšanas idejā. Viņš saka, Amerikā mācoties, un arī, teiksim, piemēram, daudz kur citur, tas jautājums vienmēr tiek atbildēt skolēnam, kāpēc viņš to mācās. Un tas ir milzīgs izaicinājums īstenībā mums nevis mācīt lietas tikai tāpēc, ka mums viņas vajag mācīt, jā, bet attiecīgi tad mācīt ar jēgu, tad kāpēc mēs vispār to mācam. Un īstenībā tam bērnam saprast, jo tā motivācija arī veidojas, ka es saprotu, kāpēc man to vajadzēs. Ja es mācos, piemēram, to kvadrātu vienādojumu, jā, tad es saprotu, kādā veidā es viņu varu pielietot vai ko viņš man dod. Un tad ir tas stāsts par to, ka mēs viņus nepazaudējam, mēs tad 5. 6. klasē, mēs patiesībā viņam visu laiku iedodam to bildi par to, kāpēc tev šo te vajadzēs, ko tu šo darīsi. Un tas nav tikai stāsts par matematiku, par jebkuru priekšmetu, jā, arī tagad skatoties, teiksim, atpakaļ, nu, piemēram, gadu strādājot skolā, tu, tas, ko tu vari ļoti skaidri redzēt, ir tas, ka arī tu esi bieži vien tādā veidā domājis, ja, nu, es mācu priekšmetu, bet nav jau jautājums par mācīšanas priekšmetu, bet radīt to interesu un to motivāciju, nu, lai tam skolā nebūtu ilgtermiņā.
Jā, Pāvēl?
Bet tu varbūt tikai piebilst to, ka, nu, arī pētniecība tiek ļoti labi parādīts, ka motivācija un sasniegumi apusei saistīt savu starpā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, jā, no vienas puses mēs gribētu motivēt, lai uzlabotu rezultātus, bet arī vienmēr ir arī otra sakarība, ka, ja man sanāk, ja, kaut nelielas lietas, ja kaut daļa no tā man sanāk, man kļūst skaidrs, man parādās arī šī motivācija. Jo bieži vien arī, piemēram, programmēšana ir ļoti labs piemērs, kur skolēni atnāk, viņi ir motivēti, viņi ir dzirdējuši, ka tur ir labas algas būs, ja, un tā tālāk. Bet tad, ja neveidojas arī panākuma sajūta, ja, ļoti ātri arī atbirst prom. Ja, tāpēc metodikas jautājums man šķiet, šis bija jau pieteikts jautājums, ja, un tāpēc augusta sākuma Valsts izglītības satura centrs, ja, ir uzsācis projektu tieši par metodiska centra attīstību, tieši ar šo mērķi, ja, mums jāatjauno šī īstenība tradīcija, kad bija metodiskas apvienības un metodika tika attīstīta zinātnē. Nevis vienkārši man ir tāda pieredze, okei, okay, ir laba tāda pieredze, bet vai tā strādā arī citam skolotājiem? Tas ir cits stāsts.
Jā, nu tas ir par skolotāju profesionalitātes celšanu, kas, protams, ir ļoti būtisks jautājums, bet noslēdzot tomēr par to, cik neviendabīgu izglītību iegūst skolās, un jau otro gadu ļoti ir aktualizēts šis jautājums par tālmācības skolām. Apmēram 5% skolēnu mācās, un rezultāti ir ļoti slikti, vai, piemēram, izglītības zinātnes ministrija tomēr domā arī kādu soli spērt šajā virzienā. Tieši par šīm skolām domājot.
Jūs ziniet, šāda diskusija ir bijusi, tā skaitā arī, man liekas, Saimes komisija, un arī, tātad, arī iepriekš ir bijusi. Nu, ir jāsprot, ka tur ir vienmēr divi stāsti. Viens stāsts ir tāds, ka tiešām ir dažreiz bērni, jā, bet es tiešām akcentēju to situāciju, kā īpaši 1. 6. Klase, kur varētu būt, nu, kuram šīs formāts der, jā, bet kopumā 1-6, 1-6 klase ir, protams, izvērtējuma praksē. Ja? Mm-hmm. Un tādi mēģinājumi ir bijuši vairākas reizes. Nu, pašlaik mēs neredzam, ka būtu tāds konsensus, kas saka, ja dažreiz mūsu diskusijas.
Nu, bet tomēr eksāmenu, centralizēto eksāmenu rezultātu pierāda, ka neder.
Jā, bet redzēt, tur arī vēl vienmēr ir otrs stāsts. Ja? Kas ir tie bērni, kas aizgāja uz to tālmācību? Ja? Jo ļoti bieži tur ir noteikta daļa ar bērniem, kuri aizgāja kā otrgadnieki. Ja? Un tagad viņi sakoncentrējas tajā tālmācība. Tad, kad ir daži, piemēram, skolēni uz liela fona, viņi jau pret vidēju rezultāti tā kā pazūd. Tas tā analīze ir veicama dziļāk, ja, un tāpēc, un bišķiņ apskatām arī dziļāk. Bet skaidrs, ka tas ir viens no jautājumiem, kas šobrīd tiek apspriests, lai saprastu, kā tad labāk tomēr no vienas puses iedot arī iespēju dažādību skolānim, ja, bet no otras puses saglabāt to kvalitātes latiņu. Tālmācība šo kvalitātes latiņu saglabāt šobrīd ir izaicinājums.
Es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad šodien pie mums Kaspars Špūle no Valsts izglītības satura centra, Aleksandrs Vorobjovs no Rīgas valsts trešās ģimnāzijas, Ģirds Burgmanis no Latvijas universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centra un arī Pāvels Pestovs, kas pārstāv gan Rīgas 72. Vidusskolu, gan arī Izglītības un zinātnes ministriju. Un tiešām atskatoties un vērtējot to centralizēto eksāmenu rezultāts vislielākā sāpe par tiem skolēniem, kuri nenokārtoja eksāmenus, un kā mēs atkal redzām, tādu ir pietiekami daudz, ir arī tādi skolēni, kur nav nokārtojuši ne tikai vienu vairākus eksāmenus, bet nu visvairāk tomēr matemātikā, un ja mēs skatāmies uz pamatskolu, tā tad 654 skolēni, tas tomēr ir labāk nekā iepriek, vēl pirms gada, kad bija 826, bet matemātika optimālais līmenis vidusskola 2700. Aleksandru. Nu, tas izklausās traģiski tomēr.
Nu, izklausās gan. Tiesi gan, es gribētu piebilst, ka nu, arī kā mācības spēks, jā, tad vadot nu, kaut kādas tālāk izglītības nu, kursus, jā, piemēram, par to pašu matemātiku. Jā. Mums bija tāds brīnišķīgs projekts, kuru mēs mācījām nu, ar to projektu skolu 2030, jā, metodiku tieši padzinātai matemātikai, kas man ļoti aizrauja, kas man liekas ir brīnišķīga lieta, ka vispār, ka kaut kas tāds ir pieejams jebkuram skolēnam Latvijā. Diemžēl, kā mēs redzam no rezultātiem, ne pienācīgā kvalitāte vienmēr, bet nu, vismaz pats fakts, ka ir pieejams. Un mēs tad nu, ar pirmās gimnāzijas vēl skolotēm māju balodi, tātad veidojam tādu mācības tātad skolotēm. Ja? Nu, tā kā bija 200 matemātikas skolotē. No tiem tā rūpi reiknot, un arī skatoties pēc refleksijām, kuras skolotā aizpilda, aptuveni trešdaļa norādīja, ka, nu, ka viņam ir padaudz, pagrūtu, pasmagu, ka viņi gribētu, ka viņam vairāk paskaidro, kā strādā tieši matemātikas saturs. Un tad jautājums ir par to, nu, ja šī bija jau tāda izlase savā ziņā, nu, tā kā tie cilvēki, kuri jau iet un strādā ar šo kursu, tad tur kaut kas saknē nav pareizi. Tad mēs, nu, ik pa laikam mēs tā kā sagaidām no skolēniem to rezultātu un sakam, ka, nu, ka skolēni nav tikuši galā, ka re, 2700 skolēni nav nokārtojuši eksāmenu. Kā būtu, ja mēs paskatītos, ka 2700 skolēni nav pienācīgi sagatavot eksāmenam, nu, tad, un tāpēc nav to nokārtojuši.
Tad tas būtu viens no iemesliem, kas jau te tika pieminēts, tātad trūkst kvalificētu matemātikas skolotāju.
Jā, un tur apliecina arī LU pētījums par STEM jomas skolotājiem, bet tikai reiz, kad to piemin, uzreiz visi skolotāji apvainojas par to, ka apšauba viņu kompetenci. Bet tur ir skaidri rakstīts, ka Latvijā tikai 10% matemātikas skolotājs nu, strādā nu, izcili vai kvalitatīvi. Un tad, nu, mums droši vien ir jādomā par to, ko Pāvils jau teica, par to metodikas, kaut kādu, nu, centralizēšanu vai kā, kad ir kaut kā jābalsta un jāpalīdz tiem 40%, nu, kur netiek galā.
Nu, bet vai tas nav arī stāsts par to, ka tomēr matemātika ir tāds mācība priekšmets, nu, kuru tu nevar tā kā pamācīties, tad nemācīties, un tu kaut ko pazaudē, un pēc tam vairs netiec uz priekšu, un gal galā šie ir arī skolēni, kuri bija gandrīz divus gadus attālinātās mācībās, un nevarēja tik kvalitatīvi, varbūt tādas pamatlietas iemācīties, kas iespējams varētu traucēt.
Ir... Es tomēr gribēju papildināt Aleksandru par to, par skolotāju nu, sagatavotību kaut kādā mērā un cenš, iesaisti un visu pārējo un par metodikas lietām. Es tomēr gribētu atgriezties arī pie tās sarunas, kas jau kādu laiku jau varīja vienu apkārt par to, ka mēs gribam rezultātus kā Singapūra, kā Somijā, un bet tajā pašā laikā mums ir jāņem vērā, ka, piemēram, tāpat profesionālā pilnveida, kas mums šobrīd, teiksim, skolotājiem 36 stundas uz 3 gadiem jāapgūst. Reāli tajā pašā Singapūrā ir 100 stundas gadā. Un līdz ar to automātiski tas apjoms, kad skolotājs mācās, lai viņš varētu mācīt kādam citam, ir pilnīgi pavisam cits. bet tajā pašā laikā mēs rezultātu gribam tieši tādu pašu, un īstenībā mēs nevaram neieguldoties šajos skolotājos un arī esošo, jo ir skaidrs, ka mums maz pienāk klāt, mums ir jāspēt, kā esošo pacelt, un tā vienīgā veids varētu būt, un tiešām ir tas, ka tā mācīšana un viņu nu, mācīšanās. Ja.
Nu, bet tomēr tie sliktākie rezultāti ir matemātikā, kā mēs redzam, tomēr latviešu valodā, angļu valodā salīdzinoši labi, nu tur jau arī ir tie paši skolotāji, kuri, kā jūs sakāt, mācās tomēr tur 36 vai 7 stundas, nevis 100 stundas.
Nu, es tomēr, nu tur atkal došana jāstās uz otru pusi, arī, teiksim, tā, tu, nu, tā jau kā mēs arī sākumā runājam, tur ir tā skolotāja un skolēna kaut kāda tā sadarbība un darbošanās, un tā matemātika iespējams ir izaicinošs priekšmets, jo kā jau bija Kaspars sākumā teica, jā, vai kad mēs runājām, jā, ka tomēr tad angļu valoda un latviešu valoda, tas ir tās valodas, kurās skolēns ikdienā runā, ikdienā viņš ar viņām saskarās. Matemātika tomēr ir abstrakts priekšmets, kurš nāk no malas un kas tas īstenībā ir jāmācās papildus. Un tur nepietiek ar to, kad es, teiksim, noskatos filmiņu angļu valodā un iemācos valodu. Ja? Tur man tomēr ir pašam jāiegūt skolēnam pūls. Un arī skolotājiem ir jāsaprot, ko skolēns tajā konkrētajā brīdī nespat. Es teiktu, ka matemātika tajā ziņā viennozīmīgi ir izaicinošāk. Ja? Un tas ir tas, ka mēs matemātikā tad līdz ar to arī redzam visus tos mūsu klupšanas lielos akmiņus daudz precīzāk īstenībā, kas ir saistīta ar to metodiku, jau par ko mēs runājām.
Ne tikai metodika varbūt sasaista arī ar citiem mācību priekšmetiem, piemēram, tekstpratība arī savā ziņā atsaucas uz matemātikas eksāmena rezultātiem. Jā,
noteikti.
Jā. Bet nu tad izglītības un zinātnes ministrija, nu bet kā tālāk, kas notiek ar šiem, kuri nenokārtoja, jo pagājušajā gadā jau bija pietiekami liels skaits tādu, kur nenokārtoja, mācījās otru gadu, vismaz kaut kāda lielākā daļa, vai ir tagad atkal izdalīts, droši vien, ka Kaspars arī varēs, kā viņiem veicās to vēl vienu gadu mācoties un kārtojot atkārtot matemātikas eksāmeni.
Šis ir ļoti nozīmīgs jautājums, un tieši šajā sakarā, nu, mēs esam skatījušies arī, piemēram, Igaunijas piemēru, jo ilgus gadus pie mums Latvijā, piemēram, pamatskola, un arī šobrīd vēl situācija ir tāda, ja tu tad nenokārto noteiktu skaitu ar eksāmeniem, noteiktais procentus, tad tu paliec uz otro gadu. Ja? Un tad 9. klasi tev jāapgūst no jauna vēlreiz. Ja? Un skaidrs ir tas, ka ļoti bieži skolēns arī tieši šajā brīdī maina skolu vai izvēlas tālmācību. Ja? Bet Igaunija šī pieredze ir pavisam citādāka. Tad, kad skolēns nepabeidz vai neiegūst pamatizglītību, tad ir izstrādāta speciāla programma, kur viņš apgūst nevis visus priekšmetus kā pie mums, jā, bet viņš noteiktais skolās un noteiktais profesionālais izglītības iestādes apgūst tieši koncentrēti un intensīvi to priekšmetu, kuru nav nokārtojis, plus dzimto valodu un plus pašvadītas mācīšanas iemaņas, jā, kas būs noderīgas jebkurā, kas saka, dzīves situācija, un plus viņam ir iespēja, ja tā ir profesionāla izglītības iestāde, pamēģināt arī kādu profesiju paralēli. Un šis gads, man liekas, ir diametrāli nu, labāks nekā tas ir, ko mēs šobrīd piedāvājam skolēnam, tur, kur viņš vienkārši vēlreiz vienu to gadu, varbūt nu, tāda tajā paša skola apgūst. Ja? Un šobrīd, tāpēc Valsts izglītības satura centrs ir arī uzsākts projekts mācības kopiena, ja, kur ar Eiropas Savienības līdzekļu finansējumu tieši šādu programmu ir mērķis izstrādāt un pakāpeniski arī pie mums ieviest.
Valsts izglītības satura centrs no jūsu puses skatoties, tas ir liederīgi tos skolēnus turēt vēl vienu gadu skolā?
Nu, tas ir atkarīgs no situācijas, individuālas situācijas. Tas ir viens eksāmenis, kurš nav nokārtojis, ja, vai tas ir vairāk eksāmeni, kas nav nokārtoti. Jo teoretiski ir, skolēnam ir, šobrīd ir pamats izglītība ir obligāta. Viņam tā ir jāiegūst ir. Un tajā pašā laikā, līdz 18 gadiem, arī izglītība ir obligāta, ka skolēns viņam jāatrodas skolā ir. Atkārtot mācīšanās ir individuāli katram gadījumam, katram skolēnam, bet jebkurā gadījumā jāpiesver, ja, ka nenozīmē atkārtot ir mācīties 9. klasi. Skolēns kaut kā iemesla dēļ nav pabeidzis iepriekšējā gadā. Tas nozīmē, ka viņam ir jāpievērš speciāla uzmanība, individuāli pieeja jādod. Un tikai tad var būt labās rezultāts.
Un kā ar vidusskolēniem?
Nu, ar vidusskolēniem situācija ir nu, kaut kur labāka, kaut kur sliktāka, es teiktu, jo, piemēram, tas, kas šobrīd nāk nu, kaut kāda ziņa par labu, ir tas, ka pirmkārtam normatīvais regulējums, ja skolēns 11. klasē, viņš kārto optimālajā līmenī matemātiku. Ja? Un viņš, nu, diemžēl, kaut kādu iemeslu dēļ, ja, mēs esam runājuši par šiem iemesliem, nav bijis pienācīgi sagatavots vai un rezultāta nenokārtoja. Tad viņam ir visas tiesības turpināt mācības un kārtot vēl vienu reizi 12. Klasē, ja, kas šobrīd tātad neviens MK ministru kabineta noteikumi neliedz viņam šādu iespēju. Un tāda nozīme, tas ir skolas situācija, mums ir tāds viens bērns arī ir bijis, ja, kur mēs, tātad viņš turpina mācīties 12. Klasē savus padzināts priekšmetus, papildus viņam ir individuālais plāns ar skolotāju, kuri viņa tikai skatās šo matemātiku, lai tomēr optimālā līmenī dabūt šo.
Tātad tas ir individuāli ar viņu strādā, lai viņš varētu nokārtot, jo pārējiem matemātika vairs 12. Klasē netiek mācīt.
Un iet uz priekšu. Tā kā tāda ziņa, tā ir vidusskolas nu, tā līmeņošanas modeļa elastība, kas ir ļoti nu, pozitīva. Ja? Jo iepriekšējā sistēma, ja visi kārto visu 12. Klasē, nu tad visi, ja, tev vairāk nav nekādu nu, tādu otro iespēju.
Mm-hmm. Bet ko nozīmē viss, tad tu vidusskolu neesi pabeidzis?
Jā, tad tu neesi pabeidzis, un tad tu atkal faktiski visdrīzāk tas raksturīgākā izvēle ir tālmācība, ja, un tad tu nu, mēģini otro reizi mācīties, ja tev vide izglītība ir nepieciešama, lai, piemēram, tu domā par augstskolu, nu, tur nav citu variantu.
Viņš mācās tā mācību vai kādās citās skolā kā eksternis. Un kā eksternis jau var mācīt tikai to mācību priekšmetu, ko viņš pats vēlas.
Bet vai atskatoties, jūs piekrist apgalvojumam šādi un tad izskan pārāk grūts eksāmens, piemēram, bijis pārāk grūts eksāmens, pārāk nesaprotams, pārāk atšķirīgs no iepriekšējiem gadiem, pārāk tāds, kuriem skolēni nav gatavojušies. Aleksandrs, zinu, jūs savā Facebook profilā esat rakstījis, ka jūs visiem skolēniem, kuri pie jums mācījušies, no acīm redzot, tas agrāk bija iespējams, bija mazāk skolēni, tomēr apskatāties, nu kāds bija tas eksāmens, tieši kāds kļūdus pieļāva un tam līdzīgi, izvērtējot pagājušā gada matemātikas eksāmenu. Nu,
jā,
ko jūs teikt?
Iepriekšējā mācību gadā, nu, privātskolā tas bija izdarāms vieglāk, tāpēc eksāmenu kārtotāji bija mazāk, taču jāsaka, ka lielākajā daļā gadījumu eksāmens bija izvērtēts korekti, un tu vienkārši pārliecinājies par to, ka, nu, ka punkti vienkārši atbalsta tam, kas ir rakstīts. Bet atsevišķos gadījumos tas tā nebija. Un reizēm tās izmaiņas ir bijušas nu, diezgan straujas, teiksim tā. Nu, ka sākotnējais tas novērtējums ir bijis krietni pieticīgs.
Mm. Tas nozīmē, ka ir kļūdījies pats vērtētājs tādā ziņā, jā. Ka jūs paskatāties, ka ir nekorekti izvērtēts. Nu, kopumā, ja mēs paskatāmies, bija ļoti daudz tādu, nu, tā teikt, sūdzību vai kā vēlreiz jāpārskata, jāapelācija, tur vairāk nekā 1000, bet tomēr tikai 61. Gadījumā. Tas tika apmierināts, tā kā gluži laikam tā nevarētu bet, teikt, jā. Ka bieži tā notiek.
Bet šogad arī bija, tomēr, man liekas, krietni tāda izdiskutētāka labošana, tāpēc, ka tajā brīdī, kad, nu, es arī piedalījos eksāmu vērtēšanā gan pagājušajā, gan šogad, un es teiktu, ka šogad vietas kaut kādām interpretācijām bija krietni mazāk, jo jebkuru jautājumu izdiskutēja daudz pamatīgāk, kamēr visi bija vienprātīgi par to, kā labot.
Viena lieta ir vērtēšana, bet otra lieta pats eksāmens. Jūsuprāt, kā tas bija sastādīts, cik varbūt interesants, cik atbilstošs vai no pamatskolas vai vidusskolas beidzējiem?
Nu, es par to esmu jau izpaudies diezgan bieži. Pavisam īsumā es gribētu teikt, ka manā skatījumā arī kā pētniekam, tad vērtējot tieši izziņas līmeņus, manuprāt, manā skatījumā tie nav atbilstoši un eksāmens diezgan ātri eskalējas uz augstākajiem izziņas līmeņiem. Tie uzdevumi, kas ir it kā paredzēti kā zemākais līmenis, tie patiesībā skolēniem, kur mums ir diezgan daudz tomēr skolēni pirmā izziņas līmeņa, kas nozīmē to, ka viņi spēja tikai apjēgt kaut kādus vienkāršus vienas darbības uzdevumus, un tad viņi attiecīgi tajos uzdevumos, kas ir it kā paredzēti, viņiem nespēja tos punktus savākt, jo viņus samulsina vai nu formulējums, vai nu veids, kā uzdevums ir nu, izvietots kaut vai lapā, jo tā kā ir jāsaprot arī, ka ir skolēni, kuriem nu, šī lasīta prasme ir nu, ļoti niansēta. Un to arī apliecinās, pēc citu arī PISA pētījumu, ka mūsu skolēni ir, nu, kā lai sakam, ar sliktu lasīta prasmi, ar vienu no sliktākām Eiropā, un es teiktu, ka mēs šobrīd eksāmena lapās to īsti neņemam vērā pienācīgā kvalitātē.
Pāvel, varbūt skatoties tieši no kā skolas direktora viedokļa, arī paskatījāties tieši, kādi bija tie eksāmeni, jūsuprāt, atbilstoši vai uzlabojami?
Nē, nu, protams, tas, man liekas, ir katras skolas vienmēr tāds darbiņš, tad, kad mēs saņemam certifikātus, pirmā lieta, mēs apskatām rezultātus, otra lieta, vismaz tur, kur ir tādi, nu, neprognozējami kaut kādi rezultāti, nu, labs skolēns, pēkšņi kaut kāds ļoti slikts rezultāts, ja tad šobrīd tāda ziņa valsts izglītības, valsts informācijas tā sistēma digitāla ļauj arī mums, kā skolai, paskatīties to darbu, pirms apelācijas, piemēram, jo skolēns prasa, nu, vai man tad iet uz to apelāciju vai nē, un skolieši tāda ziņa ir, nu, tiešām ļoti labas iespējas pirms tam ieraudzīt to darbu, apsēsties kopā ar skolēnu, iziet cauri. Un tad, ja tu redzi, ka tur tiešām kaut kas, ja, vai tieši otrādi tu redzi, ka tur viss ir kārtība, tad arī, nu, nenoslogot valsts izglītības satura centru un vienkārši, nu, nerakstīt apelāciju daļa apelācijas, ja, mums, nu, paskatāmies uz reālu situāciju. Es gribētu teikt, ka, nu, mērķis eksāmenam ir tāds, ka tie 20% ir mērķēti uz pamatprasmēm. Ja? Līdz ar to mēs varētu noteikti diskutēt un par attiecību starp konkrētiem uzdevumiem un tā tālāk, bet kolēģi ir diskutējuši pie tā, lai tie 20%, nu, ir tiešām pamatprasmes. Mm-hmm. Un es domāju, nu, tātad mums ir jāsaprot, ka eksāmens, nu, nav arī, tas ir mēri instruments. Ja? Un mēri instrumenta kvalitāte nav tāda, nu, slikta vai laba, ja? Bet tas, ka ir noteiktas lietas precizējamas un pilnveidojamas, par to šaubu nav.
Valsts izglītības satura centrs, varbūt dažas lietas, ko jūs jau esat tā kā paši aplēsuši, šo vajag precizēt vai šo vajag pilnveidot tieši par eksāmeniem. Domājot, jo tas mērķis, kā mēs sakām, nevis mērķis, bet nu šogad jau būs pamatskolēniem vismaz 15% līmenis jāsasliedz un vidusskolēniem 20% līmenis.
Jā, procentu slieksnis tiek paaugstināts, 9. klasē 15 un vidusskolā 20%, jā. Kas arī, ticamāk, būs vēl lielākā daļa izaicinājums. Mēs, veidojot valsts pārbaudes darbus, pieaicinām klāt praktizējušos skolotājus, savu skolu mācību spēkus, kuri arī mums ir eksperti šiem darbiem. Nav tā, ka, teiksim, ka mēs ierieģi vienu pašu izdomājam un sastādām uzdevumus. Ja, un, protams, mēs pieņemsim arī pastīties skolu 2030 piedoto projektu, un pēc tam eksāmenis uzreiz, ja, kur mēs veidojam ļoti līdzīgu uzdevumu, lai nebūtu skolēniem nekādu pārsteigumu, ja, un tad rezultāti bija augstāk nekā pēc gada. Faktiski ir īpaši tas ir latviešu valodā, mēs esam pamanījuši, kā pats kādreiz veidoju eksāmenus latviešu valodā, ja, ka tikko mēs nomainām skolēnām uzdevumu nosacījumu, bet pārbaudām to pašu prasmi, tā uzdevuma rezultāts ir zems. Ja, un es gribētu tā kā mūsu skolotājs skatīties dažādu, arī skolotājs aicināt dažādos uzdevuma formulējumus. Runājot par tekstpratību, jā, tekstpratība Latvijā ir, nav tas spožākā, jā, jo skolēni ļoti pavirši lasa uzdevumus, un vēl, kas attiecīgi ir eksāmenā, viņi ir nonāk vieni paši pret tekstu, kas ikdienā varbūt mācīja procesā, jo arī mācīja pārbaudra laikā, ka skolotājs varbūt īpaši pamatskolā, jā, vēl paskaidro skolēnam, kā šo uzdevumu pildīt, jā, tur var pamatīt, bet jebkurā gadā mēs tomēr gribētu arī aicināt, jā, skolotājs dažādot uzdevumus, jo matemātika nav tikai rēķināšana, matemātika loģika, matemātika ir jāizprota, jā, un tas pats uzdevums, ko mēs minām par skolotariem, jā, kur bija parādījies, ka tur ļoti zems, būs slikti rezultāti, ticamākais, ja, ir visaugstākais, 80% nemaldos ir, ja, un turpat ir 70% vājie skolēni tur izpildījuši, ja, un jā, tas nav klasisks uzdevums tādā veidā, ka mēs ikdien esam raduši pildīt, bet skolēni izpildījuši bija.
Jā, nu, starnozaru izglītības inovāciju centrs arī pētīs, jo tomēr arī, ja ir kvalitatīvs un tiešām precīzi mērķēts, šis eksāmens ir arī labāk rezultāti, un te ir pat tādas atziņas, ka vajadzētu, piemēram, vairāk par šo domāt, ka vajadzētu pat tādus īpašus profesionāļus, kur tikai sastāda šos uzdevumus un vērtē, un līdz ar to arī spēja piedāvāt augstāku, jā, kvalitāti.
Tieši tas ir tas, pēc kā, ko Kaspars teica, pēc tam es arī gribēju tieši to teikt par profesionāļiem, par cilvēkiem, kam īstenībā eksāmena veidošana ir profesija. Un tas ir tas atzinums, jo patiesībā Aleksandrs arī teica, tad trūkst kaut kādu noteiktu uzdevumu, vai viņi maina pēkšņi, tur, teiksim, tā situācija atkarībā no skolēna, maina pēkšņi to savu to uzdevumu, maina to savu būtību, ekskalējās no vieglāk uz grūtāk, ja? Un tad īstenībā patiesībā tad būtu jābūt cilvēkiem, tad mums būtu jāpieņem, teiksim, tiešām tāda, nu, vīzija uz priekšu, uz nākotni, ka mums būtu cilvēki, kas veido tiešām specializēs eksāmenu veidošanā, nevis, teiksim, piemēram, mēs salasam cilvēku grupu, kas tajā konkrētajā gadā viņu veido. Un tā būtiskā niansa ir tā, ka, teiksim, viens jau būtu arī tad, ka cilvēki labi tur savācās, bet otra lieta ir tā, ka mēs regulāri dodam viņiem mācības, dodam jaunas zināšanas, eksāmenu aprobācija, analīze, pētniecība, kā eksāmenus labāk izstrādāt attiecīgi, lai patiesībā mēs nonāktu pie kvalitatīvākiem eksāmeniem. Jo skaidrs ir tas, ka šis ir tas sākums, varbūt sākuma punkts, uz kuru mēs varētu tālāk nu, tā kā virzīties. Bet jo šobrīd tā kā, nu, tādas klasiskas, tādas nu, profesiskā, varbūt, teiksim, tur Lielbritānijā vai kādā citā valstī, nu, īstenībā mums nav. Ja, tieši tāpatās arī kā šobrīd, teiksim, ko Pāvils teica par metodisko centru, mums top metodiķi, ja, kas varētu darīt tās lietas, kas palīdzētu skolotājiem.
Jā, nu tad skatoties uz šo gadu, kas vēl varētu palīdzēt visu šo procesu noorganizēt kvalitatīvāk un cerēt, ka skolēniem būs labāk rezultāti, jo mums jāliek mūsu sarunai punkts. Burtiski vēl viena lieta, Pāvel, no jūsu puses.
Es domāju, ka noteikti ir iespēja apskatīties iepriekšējā gada uzdevumus un ieraudzīt, kur ir tie klupšanas akmeņi. Ja, jo, man liekas, piemēram, šī ir atziņa, ko Aleksandrs šodien pauda, ir ļoti precīza. Piemēram, vai mūsu klupšanas akmens ir tāds, ka bērni atnāk nesagatavoti no pamatskolas, vai mūsu klupšanas akmens ir tas, ka mēs neesam iedevuši pietiekami labi saturu, kas ir vidusskola. Ja. Man liekas, tas ir ļoti praktisks, ja, bet tas, kas attiecas arī uz skolu, un mēs to darām, es domāju, arī citas skolas to dara, ka mēs, protams, paskatāmies, kur ir mūsu skolas izaicinājumi iepriekšējā gada. Ja, nevis vienkārši vidējas, ja, bet ļoti konkrēti, kuras prasmes mums nav sanācis pietiekami labi iemācīt.
Aleksandra, no skolotāja viedokļa.
Nu, es teiktu, ka jāsaka, ka daudz skolotāji jau dara ļoti labu darbu, un tas ir jānovērtē. Mums kā sabiedrībai pienāktos to darīt, manuprāt, biežāk. Bet tāpat laikā skolotājiem es vēlētu nu, godīgi un kritiski izvērtēt katru savu stundu.
Un Kaspar, īsi lūdzu.
Īsti, mēs esam šogad paplašinājuši aprobācijas loku.
Jā, tas nozīmē cilvēku valodā.
Nē, tas nozīmē, ka eksāmenu uzdevumi ir izmēģināti skolēnu vidē, jā, un līdz ar to arī mēs esam jau pirmos uzdevumus, kas vēl bija, esam jau pilnveidojuši, jā, un šobrīd tiešām notiek eksāmenu uzdevumu pilnveide.
Paldies, ceram, ka veiksies, sekosim līdzi, paldies sarunas dalībniekiem Kasparam Špūlēm, Aleksandram Vorobjovam, Girtam Burgmanim un Pāvelam Pestom. Paldies, ka klausījāties, sūtījāt mums arī ziņas, diemžēl nevarēju šoreiz nolasīt, bet noteikti ņemsim tās vērā, raidījuma producents Armīta Kolāte, Jana Reimana bija pie skaņu pults un es Mērids Notiņu pie mikrofona un rīt dosimies ciemos pie Erķu Ziemeļu ģimenes, dzīvo Rīgā, audzina 4 bērnus un īpašs tāds hobijs rūpēs par mājdzīvniekiem, kā tad viņiem klājas. Par to klausieties rīt un paldies, ka bijāt kopā šodien. Visu labu!